wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax khamiisa bisha august waa labo sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinaya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobadan idin kugu heyna idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee degmada buuhoodle oo qarax ismiidaamin ah, mas-uuliyiin lagu dilay, kuwo kalena lagu dhaawacay shalay gelinkii dambe.
Marka lagu daro qofka isoo miidaamiyey waxaweeye tiradu waa 3 qof, laba shaksi oo aad iyo aad muhiim ugu ahaa deegaanka oo Abtax Maxamed Cali iyo Axmed Maxamuud Doolaa la odhan jiray ayaa ku geeriyooday.
qodobada kaleed maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka shiray dhacdo toddobaadkan 5 gabdhood lagu faraxumeeyey xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
waxaanu yeelanay kulan xildhibaanada labada gole, aanu kaga hadlaynay tacadiyada loo geysto gobolka Gedo oo in muddo soo socday, halkaasoo aanu ka soo saarnay warmurtiyeed. Warmurtiyeedkaasoo aanu ku cambaareynay xadgudubka joogtada sida kufsiga iyo kuxadgudubka.
waxaan kaloo idiin haynaa 700 oo dhallinyaro ah oo laga kala keenay qaaradda Afrika oo ka qayb galaya shirka yaali ee magaalada Washington ka socda. qodobadaas iyo kuwo kalaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. magaalada Buuhoodle waxaa xilligii makhribkii kadib xalay ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday mas-uuliyiin magac ku leh bulshada magaaladaasi. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxaasi ay ku dhinteen laba mas-uul iyo qofkii isa soo miidaamiyey, sida uu ku soo warramaya wariyaha v o a ee magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol.
xaaladda magaalada Buuhoodle ayaa degan kadib markii halkaasi uu ka dhacay qarax ay ku dhinteen 3 ruux oo laba ka mid ahaayeen dadka deegaanka ka soo jeeda oo lagu kala magacaabo Cabdifatax Maxamed Cali oo soo noqday la taliyaha ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ee dhanka siyaasadda Cumar Cabdirashiid iyo Axmed Maxamuud Doole lahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka Khatumo iyo nin la sheegay inuu ahaa kii isqarxiyey. waxaa sidoo kale halkaasi ku dhaawacmay 3 ruux oo ku jiraan sarkaal ka tirsan ciidamada Puntland oo lagu magacaabo Kolonel Cabdiraxmaan Afweyne oo ka tirsan saraakiisha ciidamada Puntland ee halkaasi ku sugan, iyo oday si weyn looga yaqaana deegaanka Buuhoodle ee lagu magacaabo Yuusuf Cismaan Baxnaan dhagacas, waxaana dhaawacaasi ku jira darawalkii waday baabuurta ay mas-uuliyiintaasi ay saaraayeen. ciidamada deegaanka oo halkaasi gaaray ayaa waxay ka heleen ruux meyda mana jirto ilaa iyo haatana cid aqoonsatay. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
dhinaca wararka caalamkana, booliiska dalka Shiinaha ayaa jebiyey guriga macalin howlgaba oo ka tirsanaa jaamacadda Shangdong ee dalka Shiinaha. macalinkana ayaa dhaleeceyn jiray diiwaanka xuquuqda aadamaha ee dalkaasi Shiinaha. xilliga guriga lagu jebiyey macalinku waxa uu waraysay khadka telefoonka oo toosa kula jira telefishinka v o a da ee afka mandariinka oo ah afka dalka Shiinaha lagaga hadlo. telefishinka ayaa isku dayey in telefoonka gacanta iyo applicationka WeChat uu kula xidho professorka kadib markii gurigiisa lagala baxay habeenkii xalay ahaa. macalinka oo lagu magacaabo Wenguang San oo ku nool magaalada Jinan ee gobolka Shangdong ayaa telefoonadii lagala xidhiidhay aan midkoodna qabanin. hadalladii u dambeeyey ee professorka laga maqlay ayaa ahaa, aragtideyda aniga xaq u leh iyo tani waa xorriyadeyda hadalka. subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. sideed warkaygaba ku maqlayseen, waxaa magaalada Buuhoodle qarax ismiidaamin ah xilligii salaadii maqrib lagu dilay Cabdifatax Maxamed Cali iyo Axmed Maxamuud Doolal. weerarka waxaa sidoo kale lagu dhaawacay 3 qof oo kale. weerarka waxaa sidoo kale ku dhintay qofkii isa soo miidaamiyey. هدو فافاين تقرحان يسيد مقالات اللوغة أركي أيا وحان كوريستي خالد شيخ مبارك أو كميدا دادك ديغان كمقالات أبو هودل
وقرحان يوحاو دعي مركي عبارس لحذي بركي قلب نواء أيهي وصلاة دي مغرق لغا فضحي وحاونا قدعي مساجد ملودو مساجد دانك بري مقالات أكا قرحة سوحاو هامل اسمي رامينا أو شخصي أن لقرنين أو عن ديغان كأهين ويسكسو ميدامي qayb ka mid ah siyaasiyiinta gobolka qaraxaas waxaa ku dhintay laba qofna ku dhaacantay dhaawacaas midba aad iyo aad halis u ah marka lagu daro qofka isoo miidaamiyay waxa weeye tiradu waa 3 qof laba shakhsi oo aad iyo aad muhiim ugu ahaa deegaanka oo Abdullahi Maxamed Cali iyo Axmed Maxamuud walaal loo jiray ayaa ku geeriyooday
waan garti marka labada nin dhintay magacoodoodi sheegtay mas'uuliyad noocay hayeen
hadaan ku horreeyo Axmed Maxamuud Doolaal waxa uu ahaa shakhsi kamida horey waxa uu soo noqday wasiirka amniga dowladda Khaatimo maamul goboleed Khaatimo waxa uu ahaa nin oday ah oo aad uga shaqeeyay nabadda iyo wanaagga oo ka yimid waxa uu ka yimid ama ka iman jiray magaalada uu ka iman jiray dalka Canada kayna jira marka shakhsiyaas horey waxa uu soo noqday wasiirka dawladda wasiirka arrimaha amniga maamul goboleedka Khaatimo Cabdi Fatax Maxamed Cali isagu waxa uu horey u soo noqday maxkamadii islaamiga ahaa sidoo kale waxa uu ka tirsanaa xafiiska ra'iisul wasaaraha hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaaj
waan garanay
labadoodu hadda waxay u joogeen arrimo siyaasadeed oo ay gobolka u joogeen iyo arrimo xasilin dhanka amniga ah
حقيقي مجالد مرك مكور كريم مدين
عبد الفتاح دجان كولا شيء لكن وحود دجان عوصلي جسها مجال ملح دو صومالية موديش بحاول تشغيل الله هذا مدو لغط دروس كده
وان قلت دولارنا
شو مجالد دولار سو إن برمج تشغيل وحاول قيمي كان ذا إن مدأه تشغيل
وان قلت way wan gartay labada qof ee dhaawaca maad garanaysaa magacyadooda iyo xilalkooda
waxa uu ahaa mid ka labada qof ee dhaawaca mid ka mid ah magacyada garanaya waxa weeye Yusuf Ismaan Baxnaan dhagacs lagu naanaysi jiray waa dhaawac isu waa yara isla
wan gartay qofkiisa soo miidaamiyay ma la arkay wajigiisa ma la garowsaday
wajigiisa waa la arkay oo meeshu yaalay meeshii laakiin lama garan waxa uu eegay qof aan deegaanka ahayn cid gartay ilaa hadda lama arag sidoo kale waxaan ilaa hadda la ogaan cid sheegatay falkaas boosha xun ilaa hadda wax sheegtay ma jiraan
waan gartay arrimahan oo kale horey maga dhaceen buu hadlay
may waa falkii ugu horreeyey qarax ah ee buu hadla ka dhaca
waan gartay dadku say u arkeen
wallahi hadda xilligan awar bixinta ku siinayo waa xilli faqdhexe dhammaan hadda xawaali baan joognay oo aanu dul taaganahay magaalada waxaa moodaaba in xilligii waqtigii la kala garan lahayd aad duruf jeen dadkii wax aan horay loo arag loona maqal bay ku noqotay dhammaan bulshadii ku dhaqanay magaalada Buhol
kaas wuxuu ah Khalid Sheikh Mubarak oo ah dadka degan magaalada Buhol waxa uu ugu horreeyay qarax habeenkii xalay ahaa xilliga maghrib salaadii maghrib kadib ka dhacay halkaas oo ku dhinteen laba masuul dad kalena ay ku dhaawacmeen dadka waxaa ku jiray oo una khald sheegin darawalkii gaariga ay mas'uuliyiintu saarnaayeen waday halkaad ka dhigaysanaysan waraysigaasina waa VOA Washington
ka magaalada balad xawe ee gobolka gada dhawaantaan waxaa ka dhacay falkufsi ah oo loo geystay gabdha caanoolay ah oo iyagu u soo qaaday caana ganacsi ah magaalada falkan ayaa lagu eedeeyay ciidamada Kenya ee jooga xuduuda dhinacaasi iyadoo ay dhalisay carar xoogan waxana shalay ka fariistay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya qaarkood oo sheegay in dawladda Kenya ay u direen ashtako ay arrinkaasi ka yihiin oo ay kaga jawaabayaan xildhibaanada ka hadlay waxaa ka mid ah xildhibaan Dr. Cabdi Shire Ciyaar Jacel asagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna khadka telefoonka ugu waramay
sidoo la socotay waxaanu yeelanay kulan xildhibaanada labada gole aanu kaga hadlaynay tacadiyada loo geysto gobolka Gedo oo in muddo soo socday, halkaasoo aanu ka soo saarnay warmartiyeedkaasoo aanu ku cambaaraynay xadgudubka joogtada sida kufsiga iyo xadgudubka sharafta dadka, dilalka dadka iyo xoolaha, diminta dhaca hantida iyo dadka Soomaaliyeed, iyo guud ahaan xadgudubyada dadka Soomaaliyeed ee degan gobolka Gedo ay ku hayaan ciidamada shisheeye ee ka soo gudbay wadamada daliska ah iyagoo ku gambanaya la dagaalanka argagixisada iyo ogolaansho dowli ah oo ay runtii ay yidhaahdaan waxaanu haysanaa fursadaha. Marka nuxurku sidaa ayuu ahaa, muddo ayaa dhibkaanu socday ilaa 2011-kii deegaankaas ama gobolka Gedo. Dhibkaas wuxuu ahaa mid aada iyo aada isku soo tarahayay. Adigu ugu dambeyntii 24-kii July ayaa waxaa dhacay dhacdo aada u fool xun runtii, quluubtayada ayaa aada u galgashay kadib markii gabdho shana oo caano ka soo qaaday minaha tuulada Daanyeeray ay jidka u galeen askar Kenyaana oo ciidamada KDF-ka ee xadka joogay, kadibna geystay meel la yiraahdo Bakoley, halkaa oo 4 saac subaxnimo geeyeen ilaa galabtii 8 saac gabdhaha ay ku hayeen oo isaga degayeen oo si kasta ay minaha u faraxumeeyeen. Adigu dambeyntiina iyagoo meyd camal ah ayaa ay ka tageen, waxaa kusoo baxay dadkii deegaanka, kadibna wixii lala tacaali kara ayaa lala tacaalay. Faldambiyeedkaas aada ka fooshxun waxaa isna dhinaca socday dumin ay dumin hayaan laabaha isgaarsiinta ama anteenooyinka waxa loo yaqaano runtii malaayiin dollar minaha shacabka ugu fadhiyey. Arrintaasu waxay keentay marka in aanu ka dhiidhino.
Waxaa jirta arrintan in ay soo noqnoqotay tacadiyada dadka ay sheeganayaan xil dhibaanada gudahooda oo keliya hadday ka hadlaan Soomaaliya, maxaa macno ay ku fadhidaa dowladda Kenya ma la xiriirteen maadaama aad tihiin sharci dejiyaal gobolka iyo dadkaba matalaya, ma kala hadasheen xataa maamulada jira ama xataa dhinaca kaleeto dowladda Kenya?
Runtii anagu dambigu sidaan hore ku sheegay wax soo noqonayo ahaa adigu walaaca waa jiray, aanu la wadaagay dhowr jeer, laakiin midkan 24-ka dhacay waxaanu sugaynay dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland oo gobolka Gedo uu hoos yimaado ayaanu islahayn, iyaga ayaa wax ka qabanhaya. Waxaa noo soo baxday in ilaa iyo hadda wax waxqabadaysa jirin, taa marka waxaan ku qasboonaanay maadaama aanu dalkao dhan wakiil ka nahay inaanu arrinta ka gelgelino ka dhiidhino. Haddana weli adigu culays waa ku saarnay dowladda federaalka, maamulkan Jubbaland iyagana xiriir adigu waa la sameynay. Waxaan rajeynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan waxay kaga qabtaan hay-adaha dowladda, gaar ahaan ay qusayso dowladda federaalka sida wasaaradda arrimaha dibadda, ururkan hooyooyinka iyo minaha xuquuq lisaanka, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaraddana arrimaha dibadda, adigu cid kasta ay qusayso, iyo dhammaan ururada samafalka oo gaar ahaan NGO-yada Soomaalida oo aadka u badan oo arrimahan aadka u daneeya. Intaba baaqa baan u diray inay arrinta iyada minaha isfarageliyaan. Waxaa intaa dhinaca socda, gaar ahaan aniga oo minaha xiriir fiican la leh ururada xuquuq lisaanka ee dibadda, waxaan ururinaya xog ku saabsan kufsigaas sida u dhacay. Dhowaan waxaan u socdaa London, waxaan la wadaagi doonaa hay-adaha iyo gaaraha iyo garyaqaano aan gacan saar la lahaa oo midhaha aan u bandhigi doona arrintooda. Waxaan rajayn doonaa arrinta iyada inaanu gaarsiin doono meel kasta oo suurtagal ah. Arrintatan wax soo noqnoqda weeye, ma aha keliya
waa tahay gabdhahan haddii kufsiga lagu sameeyey oo ciidamada Kenya ay ku sameeyeen sida aad sheegteen, see lagu ogaaday? Ma ayagii ayaa hadlay mase baaritaan caafimaad ayaa la sameeyey horta see lagu ogaaday tacadigan inuu dhacay?
Tacadiga waxaa lagu ogaaday gabdhaha gabar kamida oo gabdho lixda ayaan ayaa baxsatay, qaylodhaan bay reerihii dariskii iyo jaarkii u dhowaa yeelkiiba u gudbisay odayaal baa ku soo baxay. Gabdhihii oo meeshii daadsan oo markii kufsi wadareed wey, maaha kufsi 2:05 iyo maahan, waa kufsi bilowday 4 saac subaxnimo ilaa 8 saac socday, iyagoo miyir doorsoomay ayaa loo yimid isbitaal Buulaha waa la geeyey. Kadibna waxaa laga qaaday qoraallo ama neeraha, taa waa la keenay. Gabdhihii anigu dhaqaatiirtii waxay cadeeyeen in kufsi midnaha loo geystay.
Waa
garta qolada Kenya Mandera waxay yidhaahdeen maadaama xadka ay tahay arrinta iyada waxaa ku shaqale Soomaaliya. Marka gabdhihiina waa hadleen, waxaanu haynaa codadkoodii iyagoo muuqaal iyo intaba ah, waxaanu ka diyaarinaynaa statement iyo qoraallo aan arrinta iyada marka intaba waa la hayaa.
Xildhibaan Cabdi Shiraac Ciyaar Jecel ayuu kaasi ahaa isagoo khadka telefoonka ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna igu waramay, wuxuuna ka mid ahaa tiro xildhibaana ah oo ka hadlay tacaddi ka dhacay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya u dhexeysa oo lagu eedeeyey ciidamada Kenya inay kufsi u geysteen shan gabdhood oo kasoo jeeda degmada Baladxawo. Halkaasi aad naga dhageysanayseenna waa Washington.
subaxa wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Washington waxaa shiruuga furmay dhallinyaro gaadhaysa 700 oo ka kala yimid dalalka qaaradda Afrika si ay uga faa'iidaystaan duruus ay ka qaadanayaan jaamacadaha iyo shirkadaha waaweyn ee dalka Maraykanka ku yaala. Barnaamijka dhallinyaradan ay ku yimaadaan oo lagu magacaabo Yali ayaa ah mashruuc u hirgelinta lahaa madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama. Saare Cabdi Axmed ayaa booqatay hoteel ay dhallinyaradaasi ku shirayeen. Warbixintan ayaa nooga diyaarisay.
Boqolaalkan dhallinyarada ee laga kala keenay Afrika ayaa 6-7 ee lasoo dhaafay waxaa gudaha dalkan Maraykanka ah uga socday oo u soo gabagaboobay tababare ay ku qaateen jaamacadaha gudaha dalkan Maraykanka iyo shirkadaha waaweyn. Barnaamijka Yali ee dhallinyarada sanad walba ka qayb gasho waxaa ku jiro dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka yimaada geeska Afrika, kuwaasi oo kala matala wadamada Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya. Haddaba waxaa hoteelka dhallinyaradaasi ay ka degan yihiin magaalada DC oo shirkooda uu ka socday 2 ciise lasoo dhaafay aan kula kulmay dhallinyaro ka timid dalka Jabuuti.
Waxaan ka soconaa wadanka Jabuuti 8 waxaanahay 6 qof oo laga soo xulay loo soo xulay programka la yiraahdo Mandela Washington Fellowship. Waxaan imanay Washington shalay tole 3 ciise. Waxaan u imanay Summit oo soo koobay 6 toddobaad oo ka soo qayb galnay jaamacado kala duwan oo Mareykanka ku yaala. On 3 program aan ka soo kala qayb galnay, haddii la yiraahdo programka ugu horeeya wuxuu ahaa business entrepreneurship and public management iyo civic leadership.
Waxaan ka faa'iidaystay 6 usbuucan maqneen iyo iminka summitka ugu horeeya waxa weeye horta networkinga. And 7 dal ay ka imaadeen leader sina ah oo aan doonaynay aan wadanadooda horumar gaarsiiyaan. Markaas waxaan aragnay waxa weeyaan aan dhinaca aan fieldiga agriculture ka and in concerning energy and waxaan kaloon aragnay and water management ka
waatays biyaha deegaanka tamarta iyo beeraha dhinacyo isugu jira ayaad ka qayb gashay shirkada si gaar ah.
Ha
waatay marka Jabuuti ku noqoto maxaad ka faa'iideysan?
De waxaan baranay oo dhana ku soo baranay oo North California iyo intan situated oo dhan ayaan eegayna waxa Jabuuti ku soo bixi karaa ku u fiicnaan karaa and gain karaa aan de ku samaynayn karaa.
Sidoo kale bishaara oo ayadana ka timid dalka Kenya ayaana wareysi aan kula yeeshay isla xarunta shirka uu ka socdo ee magaalada Washington.
Waxa ka faa'iideynaa in aan ka dhalinyarada Afrika inay qabsan karto oo loo wax ka sugi karin dadka dibadda, in aan ka waxbarashada iyo cilmiga inaan ka faa'iidi karno isku imaan karno oo wadamada aan dhisi karno.
Mashruucan Yali amaba Mandela Washington Fellowship ayaa waxa uu yahay mashruuc hindisihiisa uu lahaa madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Barack Obama. Haatan oo la joogo waxaa calaamad su'aal ay saaran tahay in uu sii jiri doono mashruucani, in kale inkastoo la sheegay in Kongareska dalkan Maraykanka ay iyagu si weyn ugu faraxsan yihiin isla markaasina ay rajeynayaan in dhallinyaradani ay u sameeyaan faa'iidooyin fara badan. Saare Cabdi Axmed, VOA Washington.
aad iyo aad buu maadsantahay Zahra oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi ku saabsan dhallinyarada Afrika ee Maraykanka ku sugnaa 7 lasoo dhaafay si ay uga faa'iidaystaan jaamacadaha iyo shirkadaha waaweyn ee dalka Maraykanka jira.
Waa tahay barnaamijkaasi yaali ee lagu qabtay magaalada Washington. Barnaamijka qubanaha v o a daha ayaa soo muuqaala aad ka daawan kartaan. Xuurtiinta dalka Yemen ayaa ku dhawaaqay xabad joojin laba usbuuc ah oo ay sameynayaan islamarkaasina ay ku joojinayaan howlgallada milatariga ee dhinaca badda ay ka wadeen. Arrintaas waxay imaaneysaa iyadoo Sacuudiga ay joojiyeen isticmaalka marinka biyaha Baabulmandabka. Waxaa arrintaasi ay sidoo kaleeto ku timid war saxaafadeed ay soo saareen xuurtiinta. Warkii ugu dambeeyey waxaa Qaahira kasoo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Saxnuuni.
kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay xabad joojin ku meel gaar ah ay ka sameynayaan howlgallada milatariga oo ay ka wadaan dhinaca badda muddo laba usbuuc ah oo hor leh xilli dowladda Sacuudi Arabiya ay joojisay shixnada shidaalka ee mari jiray marinka Baabulmandab kadib markii weerar loo geysay laba markab oo shidaal siday toddobaadkii hore. Wasaaradda gaashaandhigga ee maamulka xuutiyiinta dalkaasi oo soo saaray warmurtiyeed ayaa sheegay in xabad joojinta ay bilaabeen waa haddii aysan jirin xaalad cusub oo ka imaanaysa dhinaca isbahaysiga, ayaa lagu yiri warmurtiyeedkaasi. Bayaanka ayaa si adag loogu sheegay in xuutiyiinta ay soo dhaweynayaan hindise kasta oo lagu joojinayo dagaalka dhiigga badan ku daatay ee ka alowsan dalkaasi Yemen. Maxamed Cali Al-Xuuti, madaxa guddiga sare ee kacdoonka xuutiyiinta, ayaa sheegay xabad joojinta howlgallada ka socda dhinaca badda iyo xeebaha ee kumeelgaarka inay ku siman tahay muddo laba usbuuca. ilaa iyo hadda wax faahfaahina kama soo bixin isbahaysiga dowladaha sunniga oo ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya. haddaba Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay ka dhigan tahay xabad joojinta kumeelgaarka ay kooxda xuutiyiinta ay ka sameeyeen howlgallada ay ku beegsan jireen maraakiibta dowladda Sacuudi Arabiya.
arrintan waxay timaaday kadib markii la weeraray biyomareenka caalamiga ah isku xira labada badood ee Yemen mara. Xuutiyiintu weeraray, waxaan ognahay in xuutiyiintu weerareen maraakiib shidaalka qaada sida Sacuudigu sheegay oo maraysan marinkan caalamiga ah. arrintaas waxay dhalisay in culays soo kordho ah maadaama aynu ognahay marinkan inuu yahay marin caalami ah, in dunida wadowladaha waaweyn iyo waxa way kulli aad arrintan waxa way laga muujiyey walaac weyn culaysna lasoo saaray qolyahan xuutiyiinta. iyagoo middaa ka duulaya xuutiyiinta culayskaasna dareensan ayay waxay ku dhawaaqeen dhinacooda in ay joojinayaan yacni qalalaasaha iyo dhibaatada ay ka wadaan biyo marinkan. waxaa kaloo jirta sidoo kale waxaa la filayaa biri oo ay tahay Khamiis in golaha ammaanka uu arrinta Yemen ka fariisto ergii qaramada midoobay qaabilsan Yemen. waxaa la filayaa inuu biri warbixin ka dhiibo golaha ammaanka hortiisa oo la xiriirta waxyaalahan kasoo cusboonaaday Yemen. marka iyagoo middaas ka faa'iidaysanaya oo muujinaya niyad wanaag, kana gabanaya waxa way culays kaga yimaada dunida inteeda kale iyo in ciidamo la keeno oo marinkan gacanta dowlada waaweyn ku qabtaan, ayay waxay sii iclaansheen oo ka hor dhaceen oo sii sheegeen in ay joojiyeen dhinacooda yacni howlgalladii iyo qalalaasayaashii ay ka wadeen marinkan.
dowladda Sacuudi Arabiya oo ka mid ah dowladaha ugu wax soo saarka badan shidaalka caalamka ayaa si kumeel gaar ah u joojisay 26-ka bishan shixnadaha shidaalka ee mari jiray marinka Baabulmandab ka gadaal markii laba weerar lala eegtay maraakiib shidaal siday oo marayay marinkaasi. marinka Baabulmandab ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan marinada caalamka ee maraakiibta ay maraan, waxa uuna isku xiraa badda Cas, gacanka cadmeed iyo badda Carabta. dalka Yemen ayaa la daalaa dhacaya tan iyo sanadii 2014-kii dagaalo sukeeyo oo u dhexeeya ururka xuutiyiinta shiicada iyo ciidamada dowlad caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi, balse dagaalka ayaa cirka isku shareeray kadib markii isbahaysiga sunniga ee Sacuudiga horkacayo ay ku sameeyeen dalkaasi faragelin milatari sanadii 2015-kii. ciidamada dowladaha sunniga ayaa dalka Yemen galay kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta inta badan ay la wareegeen gobollada dalkaasi iyo caasimada. faragelinta isbahaysiga Sacuudiga hormuudka uu ka yahay ayaa sababay geerida in ka badan 10,000 oo qof, xilli qaramada midoobay ay sheegtay in dalkaasi ay ka jiraan xaalado bini aadamnimo tii ugu xumayd caalamka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen. halkaad warbixintaasi ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. subax wanaagsan markale dhegeystayaal. haatanna muusigaasi dhegina kusoo dhacaya waxa uu hordhac u yahay heesti Waqti iyo fanaanka Allow naxariiste Maxamed Saleebaan Tubac.
yo
maxamed saleebaan tubee ceebaha u raxmada iyo heeskaasi waqhti idaacaddeennii subaxnimo ayaan ku soo gebagabaynaynaa. Waa barnaamij soo saarasi Bashiir Abikar iyo sidoo kaleeto anigu waa Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Xasan oo idinla socodsiinayna idaacadda subaxnimo. Intaynu mar kale kulmi doonno, bal dhegihiina aan uga sii tago maqalkaasi dhegeysi ee heeskaasi.
Dhaqankan ku noolay dhalinyaro intaanay dhagaxayo arag.